Parashat Bo, Shemot, chapter 11, verse 4.
Amen. Vayomer Moshe, ko amar Adonai. Chachatzot alayla, ani yotze bitoch Mitzrayim.
5.
Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim, mi bechor paro hayoshev al kiso, ad bechor hashivcha asher achar harechayim, vechol bechor behema.
6.
Vehayeta tz'aka gedola bechol eretz Mitzrayim, asher kamohu lo niyata, vechamohu lo tosif.
7.
Ulchol bnei Yisrael lo yecheratz kelev lishono lemeish ve'ad behema leman tedeun asher yafle Adonai bein Mitzrayim uvein Yisrael.
8.
Ve'yaredu chol avadecha eile elai ve'yishtachavu li lemor tse'ata ve'chol am asher b'raglecha ve'acharechen etze ve'yetze me'im paro Bochori Ahav.
9.
Vayomer Adonai el Moshe, lo yishma alechem paro, lema'an rivot mofetai be'eretz Mitzrayim.
10.
U'Moshe ve'Aharon עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו.